blaðsíðu 109. Breski rithöfundurinn Rudyard Kipling talaði þessa skyldu sem byrði hvítamannsins. Það var í hlutverk Evrópumanna að flytja siðmenninguna út til annarra þjóða. Hugmyndin var sú að Evrópumenn réðu ekki aðeins yfir betri tækni, heldur einnig betri trúarbrögðum, betri menningu og betri aðferðum til að stjórna samfélaginu. Ekki voru allir Evrópumenn sammála að aðrir kynstofnar varu óæðri, en flestir héldu að það væri best fyrir fólki í Asíu og Afríku að verða eins evrópst og mögulegt væri. Breskur stjórnmálamaður á Indlandi orðaði það þannig. Við verðum að gera okkar besta til að mennta stétt fólks með indverst blóð og hörundslit, en enskan smekk, skoðanir, siðferði og vitsmuni. Efst til hægri er ljósmynd, í myndatexta segir. Fullkomnari vopn áttu mikinn þátt í að Evrópumenn gátu lagt undir sig lönd í Afríku og Asíu. Vélbyssan var fundin upp á 19. aldar. Neðst á síðunni er teikning, í myndatexta segir. Ensk sápuauglýsing frá 1895.